За 5 серій я нарахував 2,5 пари цицьок і одну сраку.
А чому з половиною?
Ну, бо тільки одну цицьку показали. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 167-й випуск в Містожера, словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре.
Привіт, Олексо, привіт усім.
Сьогодні удвох ми знову прощаємося з 2021-м, вітаємо 2022-й та намагатимемося переконати вас, що з приходом нового року в вашому житті не зміниться нічого. Але це добре, бо ви можете змінюватися самостійно уже, просто таки сьогодні, не чекаючи на якусь умовну дату чи час. Більш детально про це у основній темі випуску, а зараз швиденько до коротеньких новин, міркувань, спостережень тощо. Отже, з новин. У нас вийшло нове видиво на каналі «В Містожер огляди». І так, будь ласка, просто зараз покладіть на паузу цей випуск і підіть підписатися на «В Містожер огляди». Це інший канал «В Містожера». Це не для тих випадків, що раптом нас забанять і ми будемо рятуватися на новому каналі. Ні, просто ми придумали новий потік контенту і ви варті цього контенту, бо то високоякісний продукт, який ми робитимемо для вас. Причому над «Вмістожером» подкасти працює 3 людини, ти, я і монтувальник.
Ага.
А над «Вмістожером» огляди буде працювати вже 4 людини, можливо, більше. І зараз на підході велетенське відео з людьми в кадрі, з іграми в кадрі, де ми знайомимо вас із нашою новою командою. І от у такому складі будемо далі просувати щось нове у відеоігровому відображенні в українському інтернеті. Ми не хочемо конкурувати з іншими відеоігровими блогерами, бо тоді нам буде...
Але будемо.
Ні, не будемо. Розумієш, в чому хитрість? Ми зацікавлені, аби люди, які вже мають якісь підписки, які мають аудиторію відеоігрових поціновувачів, просували нас, десь порадили, десь зробили спільний ролик, прийшли в гості одне до одного, отаке. А якщо ми будемо з ними конкурувати, вони не будуть у цьому зацікавлені, їм це буде не цікаво. Тому ми маємо створити щось відмінне від усіх, аби доповнювати те, що існує, аби люди казали: о, я не буду вибирати між цими двома каналами, бо цей канал мені дає відеоігрові новини, а цей дає те, що от ті хлопці роблять на «Вмістожер» огляд.
Як це назвати?
Ігроцистика.
Так, ігроцистика. До речі, поясни людям, що значить ігроцистика.
Ігроцистика – це як публіцистика, але про ігри. Точніше, це і є публіцистика про ігри. В моєму розумінні публіцистики ми говоримо про проблеми середовища відеоігор, про проблеми розробників ігор та гравців у ці ігри. І пропонуємо якесь вирішення у такій нашій стьобній формі.
Угу. То це сатира.
Ну, так.
Я думаю, на таке буде попит.
Плюс це була нагода створити нове слово. Я про це взагалі не думав. Я випалив. Перше, що прийшло в голову, пішло.
Угу.
Сподіваюся, що приїсться. Ні, не приїсться, а приживеться. О. Що ще?
Мене курвить вийшов.
А, мене курвить вийшов. Так, підписники, точніше, патрони проєкту в «Вмістожер», до речі, їх уже багато, і ви долучайтеся, буде всім добре від цього. Вийшов ролик «Мене курвить». Аудіоролик, який ми планували записати на 10, ну, максимум 20 хвилин,
вийшло на
а вийшло 55 такої насиченої, збитої бесіди, що там навіть не було що вирізати, не було що монтувати. Випуск дався дуже легко, і після нього стало дуже-дуже легко і приємно працювати. І ти знаєш, здається, це позначилося на моїй роботі у коміксарні, бо якось люди понеслися в магазин.
Серйозно? Ні, так може це пов'язано з Новим роком.
І це теж, але я інакше сприймаю.
Угу.
Я інакше починаю бесіду, я інакше до них ставлюся. Через те, що я ніби як вирішив свій конфлікт із ними.
Угу.
Хоча з цими людьми у мене ніякого конфлікту не було. У мене з цим архетипом чи з цим образом типового відвідувача коміксарні був конфлікт. І я його прокричав з тобою, в мене курвить, і стало легше.
Так.
Словом, якщо ви підписник «Вмістожера» на Patreon, то можете послухати винятковий контент для таких людей. Сподіваюся, вам сподобається, але завжди на початку випуску попереджаємо, що там будуть матюки, образи, приниження. Іноді це може зачіпати навіть когось із слухачів. Ми просимо вибачення і просимо приходити з нами проговорити ваші конфлікти з нами для того, аби не мати таких конфліктів. Я хочу поділитися спостереженням, що мені здається, що NFT – це кібербарахолка.
Олексо, а що таке NFT?
Це коли прив'язують якусь нематеріальну штуку до якоїсь цифрової координати, і людина володіє цією координатою, а отже і тією нематеріальною штукою. Я правильно розумію?
Ну, щось таке. Ну, насправді це просто застосування, ну, наскільки я розумію, я не можу назвати себе експертом, але я трохи знаюся на цих всяких криптовалютах і технологіях. І, наскільки я розумію, NFT це просто, грубо кажучи, цифровий підпис. Тобто ти можеш мати доступ до підпису, до ключа, яким ти можеш підтвердити іншим людям, які знають, як користуватися цією системою, що тобі належать права на якусь цифрову штуку. Ось, але я не поділяю того хайпу про NFT, який зараз по всьому світу вирує, і той факт, що ти хочеш про це поговорити, цьому доказ, насправді. Ну добре, так розкажи, що ти маєш на увазі під кібербарахолкою. Що саме ти хочеш сказати це?
Ну, ти коли-небудь був на барахолках?
Я оцей ринок у Львові на площі, це барахолка?
Оце яскравий приклад барахолки.
Ага.
Ну,
так, значить був.
Це таке середовище, на якому збираються різні люди типово такої пострадянської зовнішності і продають речі зі своєї квартири. Тому що, не знаю чому, ну, пробують щось продати, і там можна купити. Я іноді теж купляв і доволі класні речі, в основному книжки, якісь колекційні предмети, а так то там переважно сміття.
Угу.
Але є і покупці у цього сміття, і продавці. Є на каналі та прекрасне відео про цю барахолку, про продавця з барахолки.
Угу.
Воно передає приблизно суть. І коли я чую історії про NFT, про те, що, ну, от про цих мавпочок недавно було.
А що там було? Я не стежу, розкажи.
Ну, взяли і продали за купу грошей унікальні аватарки мавпочок. Зробили там скількись тисяч цих аватарок і продали їх.
Цікаво, хто їх купляв.
Через NFT. Ну, кілька тисяч людей купили.
Угу.
І це зробило, ну, сталося так, що почали люди в якихось реддітах з'являтися з аватарками цих мавп. Але що тобі заважає скопіювати цю аватарку і використати її?
Ну, власне, в цьому ж і проблема з цифровими речами, чи як сказати.
І...
Ну, тобто, ти, якщо у тебе є цей ключ, то ніхто, крім тебе, не може довести, що тобі належить цей ключ, але скопіювати картинку – це якби...
Але це не захищає від копіювання.
Так, угу. Так, саме так. Ну і що?
Та й от, коли відбуваються такі історії, то в мене відчуття від спостережень, що йдеться про барахолку. Що якісь люди з марними сподіваннями виходять десь продавати якусь херню, знаходяться ті, хто це купують, і потім перепродають, виходить дорожче. Якось так. А буває, що не перепродають, буває, що купили херню, і вона хернею і є. І все. І тут нічого не вдієш.
Дається, ти зараз описуєш всю людську економіку.
Думаєш?
Ну, дуже багато, про дуже багато речей так можна сказати. Там, я не знаю, будь-які колекційні штуки, там якісь картини, ще щось.
Але...
Просто тепер це у світі інтернету.
Але люди, які ходять на барахолку, якщо це не клінічний випадок, якщо це не ці сміттюхи, знаєш, які несуть будь-яке сміття до хати, якщо це дійсно колекціонери, якщо це люди, які шукають якісь отакі давні речі, ну, давні, бляха, з Радянського Союзу, гівно якесь. Якщо це людина робить з відчуттям задоволення, то чому би ні? Знаєш?
Та.
І спостерігаючи за NFT і дивлячись, як люди зляться від того, що хтось там купує цифрові витвори мистецтва через NFT, чи якісь ролики, чи гівки, то мені, ну, стає якось тепліше, бо, як ми знаємо, що ваше сракопалання – моє тепло. Я бачу, що люди заздрять. От курва, у них є гроші, вони їх всирають. На що? А ні на що, а ліпше би дали в притулок собак. От якась така риторика.
Ні, це напевно означає, ліпше би дали мені, я би їх краще витратив. Ось що це значить, напевно.
Завжди, завжди. Коли йдуться історії про гроші, само собою, що насамперед моя реакція, ліпше би дали ці гроші мені.
Я, до речі, чув історії, що деякі художники скаржили, що вони не встигали. Їхні творіння потрапляли на ринок NFT до того, як вони...
Заявляли авторські права?
Ну так, щось таке. Ну як заявляли? Ну тобто, якщо якийсь витвір є в мережі, так, то будь-хто, хто перший його підпише, так, і покладе туди в систему, то і того і він. Так? Тобто, немає механізму, щоб якось підтвердити початкову власність, так? Хто перший залив, того і,
ага,
того і об'єкт.
Так, напевно. Але це якось неправильно.
То таким художникам якось трохи невесело, але так.
Ну і от. Гадаю, що з цим NFT, якщо у вас є гроші, серед, ну, звертаюсь до наших баблистих слухачів, і вам хочеться потратити на NFT, то закликаю вас змінити вашу думку на користь нашого Патреона чи прямого доната.
Ні-ні, Олексе, ти неправильно все робиш. Треба починати продавати наші випуски.
А може я не... Ну, чекайте.
Може хтось купить.
Там Костянтин мене залучав в якусь порнографію, і мені цікаво, що з того вийде. От зробимо експеримент.
В яку порнографію? Ви будете продавати порнографію?
Ми ж на стрімі обговорювали це.
Я забув, нагадай.
Ми маємо робити ASMR щось.
А, випуск, у якому ми будемо говорити ось так.
Так, так.
Окей.
Ось, ну не знаю, чи буде це, бо прямих замовлень ще не надходило. Може це був тільки жарт, але в усякому разі я готовий поекспериментувати. Мені цікаво.
Коротше, мабуть, як висновок треба додати, люди, будьте обережні. Тобто це все нові технології, і перш ніж витрачати свої гроші, подумайте 77 разів.
Ну це не технології, Ігоре, бо я не бачу з цього ніякої користі.
В цьому є нова технічна частина, яка полягає в тому, що тобі не потрібен авторитет для підтвердження цього підпису, так? Тому що, ну, там, уяви собі, я не знаю, земельний реєстр, наприклад, чи автореєстр, чи ще щось таке. Ти йдеш до державного органу, і вони дивляться твій паспорт і записують, що це належить Олексі, так? А технології, на яких побудовані ці NFT, вони децентралізовані, там немає авторитету. Типу, будь-хто, хто знає, як користуватися цією системою, може перевірити, якщо в тебе є права власності на якусь цифрову штуку, ти можеш йому це продемонструвати. Нове в цьому щось є, так? Але те, як його застосовують, це трохи смішно. Принаймні те, що ми бачимо зараз.
Я хотів сказати, що, можливо, ми є свідками реформи авторського права, але згадав, як ти сказав, що люди перехоплюють авторське право за допомогою NFT.
Угу.
І...
Ну, власне, тому що технологія ще не зріла, так? Типу, програму написали, а...
Ну, але це те саме, що патентний тролінг.
Ну, щось таке, так. Дуже схоже.
Ну, обговорили, так, галочку обговорили, поставили. Популярна тема у випуску була. Пішли так. Далі. Я хочу поскаржитися на симуляцію кіберпанку. У нас в Коломиї є електротаксі. До речі, звертаюся зараз до тих, хто заперечують існування Коломиї, через те, що вам заздрісно, що у нас так розвинуто. Найваш пердак нині трісне, бо у нас у Коломиї є собі служба електротаксі.
Електротаксі – це таксі на електричних машинах, чи це таке таксі, де тебе електрикою б'ють?
Таксі на електричних машинах. Електрокари їздять всі однакові, стилізовані.
Окей.
Дуже там все гарно. Коли ти дзвониш викликати цю службу, то до тебе звертається робоголос і каже: «Привіт, я Вольта, електротаксі». Сука! Як вона мене бісить, розумієш? Коли я дзвоню в таксі, перше, що я хочу чути: «Добрий день, куди їдемо?»
Ти знаєш, не таке вже й розвинене електротаксі, бо треба дзвонити, має бути додаток на телефон.
А там є додаток на телефоні.
Є? А чого
є,
дзвонити?
Але він не працює.
А, ясно.
Тобто, ти замовляєш і не відчуваєш віддачі.
Ага.
Нема гарантії, що буде таксі. Ти сидиш, чекаєш. Коли дзвінок, то якось швидше тобі скажуть, що таксі нема, вибачте.
А,
дзвоніть в іншу службу.
Буває, ясно.
Буває і таке, бо Коломия – місто, в якому дуже значний потік людей, і тут, коли особливо свята починаються, то майже всі служби таксі зайняті. Нема машин, іноді треба чекати по годині. До речі, за час очікування можна пройти всю Коломию вздовж. Пройти пішки. Мене бісить оця симуляція кіберпанку. Вона до мене говорить оцим робовойсом. Вона говорить, що вона персоніфіковане таксі, але при цьому це не є саме штучний інтелект, який якось реагує. Це записаний голос або записана симуляція голосу, і там можна просто натиснути кнопку, викликати машину в Коломиї чи викликати машину в іншому місті, бо ця служба присутня в двох містах.
Угу.
Нащо це? Ну, просто...
Я тобі скажу, наша, є дуже проста економічна причина, щоб не наймати оператора.
Але оператор там є, який вмикається після того, як ти обрав місто, з якого ти дзвониш. Розумієш?
Ну, для того, щоб не забирати час в оператора, щоб він не питав тебе, яке місто. Хоча це теж дивно, що? На що?
А чому не дати номер телефону відразу
так
в Коломиї?
Так я теж про це подумав.
Розумієш? Вони граються в кіберпанк, але справжній кіберпанк полягає в лютій оптимізації.
Ага.
Люди навіть, ну, жах кіберпанку, на мою думку, полягає в тому, що люди сприймають людей утилітарно. І вони до себе ставляться утилітарно і до інших людей.
Uh-huh.
Це і жахає, і разом з тим надихає, бо я хочу, щоб ми жили раціонально. Але іноді це раціо лякає, коли ти кажеш, що ти щось у своєму житті оптимізував, щоб встигати більше, а люди на тебе дивляться і крутять пальцем біля скроні.
Тебе таке часто буває?
Я себе переконую, що так, дуже часто, що я такий особливий, ух, які я класні штуки придумав, і на мене дивляться як на дивака, але, по-моєму, такого не відбувається взагалі ніколи.
Ясно.
Я собі тільки вигадую, що я особливий. Розумієш, я живу вже в кіберпанку. Кіберпанк уже відбувся, ми переходимо вже в посткіберпанковий світ. Він не стався так, як це було у фантастичних фільмах, він не стався настільки панковим. Але проблеми у суспільства із кібернетизацією є. І ці проблеми ми проговорюємо і вирішуємо. І в тому числі сам в Містожер релігія. Це кіберпанкова релігія, яка допомагає вирішувати проблеми перенасичення інформацією. Ми вже в кіберпанку. Нам його симулювати не треба. Але ти вмикаєш це, і люди граються в кіберпанк.
Ну, вони хочуть такий, як в книжках і фільмах, а в реальності ж трохи не такий.
Ну, але ж від реального кіберпанку теж є чому побоятися.
Є.
І ми применшуємо ці проблеми, коли вигадуємо більш монструозні проблеми.
Так, напевно. А ти в кіберпанк ще не грав? А, він ще не вийшов.
Так, він вийде, я пограю обов'язково. Добре. Чув, що дуже хороша гра по перших тестах. Ось, але...
Треба про це теж відео буде на каналі зробити.
Обов'язково, але треба буде записати якийсь діл. Я думаю, що ми змінимо свою модель споживання в місті, бо ми будемо видивлятися, де би такий записати моментик, щоб використати його для ігроцистики. О-о-о. Бо зараз з'являються заднім числом ідеї, а ліниво йти і записувати цей момент, бо він десь всередині гри, і треба пройти половину гри, щоб записати такий момент. А шукати у когось важко, бо низька якість або вотермарки і... Менше з тим, симуляція кіберпанку не потрібна. Перейдімо до теми випуску. Це легеньке нагадування, що ми прийшли до нового року. І я подивився гарний ролик у клятого раціоналіста і подивився випуск About про новорічні обіцянки.
Угу.
Ну, якщо вони роблять щось про новий рік, то і нам треба.
Ну так, всім треба.
Значить, всім треба. Я поділяю думку про те, що підбивати підсумки року треба. Це я позичив у About. А також поділяю думку, яку я позичив у клятого раціоналіста, що треба забити на обіцянки.
В якому сенсі?
Річ у тім, що люди, які обіцяють собі зміни в наступному році...
Практично ніколи не дотримуються цих обіцянок.
Так, і мало того, вони ще й собі шкодять.
А чому шкодять?
Ну, бо це викликає невеличку фрустрацію. Бо ти сам перед собою розчаровуєшся, зневірюєшся в здатності приймати дієві рішення, і що ти не можеш нічого змінити. А коли, дивися, науковці кажуть, що якщо ти щось хочеш змінити, то йди і міняй. От, хочеш?
Дуже
можеш,
наукова. Дуже наукова порада.
Ні, ну це
типу.
Я дуже, дуже спрощую.
Візьми і зроби.
Об'єктивно, з настанням нового року в нашому житті не змінюється нічого. Планета так само несеться довкола Сонця, наші біоритми так само продовжуються, і не змінюється нічого. Ну, в принципі, починає змінюватися кут нахилу планети, так, це відбувається циклічно.
День стає довший, ну так, там плюс. Ну, це не
ну, але це
року.
Не після Нового року, це коли там...
22 грудня, здається.
О, власне, у нас Ісус під це якось підв'язаний, так, і там... Миколай під це підв'язаний. Це астрономічне явище, ми його відчуваємо, це триває вже не 1 мільйон років. Так, змінюється тільки це, кут нахилу планети. І це не сильно аж впливає на ваше життя. І з приходом нового року не станеться ніякого дива. Але я не хочу у вас забрати віру в диво. Я хочу, аби ви вірили в диво в собі, в здатність приймати самостійні рішення вже. Коли я мав проблеми з зайвою вагою і починав боротися із надлишком ваги, до речі, я не поборов надлишок ваги, я просто зменшив надлишок ваги. Але коли я починав, то найдієвішим способом боротьби із цим була боротьба із цим. А не обіцянки собі, що я піду з такого-то дня, от доживу до понеділка, з понеділка піду. Ні, просто ти відчув імпульс, що пора, напевно, вже рухатися. То от в цей же день, або навіть у цей же момент, йдеш і починаєш невеличку гімнастику на 10-15 хвилин. І це працює. І задовольняти такі імпульси набагато важливіше, аніж давати собі обіцянки на увесь прийдешній рік.
Це так, Олексо. Ну, є тут нюанс один, що дієвим є не просто, як сказати, задоволення імпульсу відразу, так? Найдієвішим є вироблення звички, яка відповідає твоїй цілі, так?
Так, тому я й кажу, що коли ти вирішив натренувати сраку, чи скинути живіт, то перший крок – це гімнастика 10-15 хвилин, від якої ти, може, навіть не впрієш. Цього досить. От сьогодні ти зробив, ти відчув задоволення від цього, завтра ти зробиш на 5 хвилин більше.
Ну...
І вправи будуть твої трошки важчі. Підходити до цього... Дивись, до мене, здається, позавчора, підійшов хлопчина у тренажерній залі. Його дуже вразило, що я працював з гантелями 37,5 кілограми штука. Це не є велика вага, тому що я тисну від грудей 120 штангу, а дві гантелі по 37,5 – це скільки?
75. Ні, більше.
75?
А, ні, 75, так.
Так. Так, це 75. Математика не сильне моє. Значить, я тисну оці гантелі, вони виглядають дуже масивними. От вони велетенські. Хлопчина до мене підбіг і питає, а скільки часу у вас пішло на те, щоб змогти працювати з такою вагою?
Так.
Ну, я задумався, ну, а скільки часу? Я починав тренуватись, в мене ще не було доньки. Я почав ходити в залу. Потім у мене був рік перерви, тобто пішов у відкат. Потім я повернувся, і от зараз я тренуюся вже кілька років неперервно. І, напевно, саме оцей період, останній період неперервного тренування, він позначився на моїй фізичній формі найкраще. Але до того я десь з 2011 року приймав такі усвідомлені рішення щодо переходу на системне тренування. І це постійно провалювалось. Але майже 10 років я боровся сам за себе і продовжую боротися. І бачу, що суть саме у цій боротьбі за себе. Що немає такого, а пішов і натренувався. І все. І тепер ти в стані спокою. Ні, ти весь час перебуваєш у стані боротьби за себе кращого. І тут не було радикальних змін. тут не було таких грандіозних перетворень і переосмислень. Це була методична робота, довго тривала.
Так.
Зараз я говорю про тренування, але це стосується всіх аспектів нашого життя.
Так.
Коли ми хочемо щось змінити в новому році, то потрібна методична, послідовна робота. Потрібне розуміння того, що ти робиш, і розуміння, для чого ти це робиш.
Так, якщо говорити про такі речі, як фізична форма чи дієта, наприклад, то чи навіть там читання книжок, то є така ідея, я не пам'ятаю, звідки я її взяв, але...
Ми говорили, так.
Якщо ти хочеш змінитися, зміни свій день. Так?
Так.
От в кожного є рутина. Вона там плюс-мінус відрізняється, там є вихідні дні, є робочі, є відпустка, є там ще щось. Але в принципі в тебе є рутина. Є певні базові речі, так? Наприклад, ти плюс-мінус той самий час маєш вставати. Якщо в тебе неврегульований сон, то спочатку треба поремонтувати свій сон, так, наприклад. Але, в принципі, в більшості людей є рутина. І якщо ти хочеш якихось серйозних змін у житті, от, наприклад, підтримати фізичну форму, то пообіцяти собі з нового року, що я буду ходити в спортзал 3 рази на тиждень, може не спрацювати. Так? А от... бач, тут теж виходить пообіцяти собі робити вправи щодня, наприклад, так?
Та не треба щодня. Спробуй зробити вправу зараз.
Так.
Кілька вправ, 3 вправи.
Але важливий момент не зараз, важливий момент це повторювати регулярно, розумієш, в чому проблема?
Так, але...
І саме тому, якщо ти це вставляєш в свій розклад там, в день...
Коли людина дає собі обіцянки на наступний рік... то вона створює бар'єр.
Так.
От я перелізу через цю межу, то я зможу. Коли я починав бігати, то я собі ставив такі бар'єри. От я добіжу до цього стовпчика, чи я подолаю одне коло, а тоді я піду, не буду бігти. І ці бар'єри, вони тебе обманюють. Тобі здається, що ти можеш дотягнути до тої межі, і далі буде легше. Але насправді ні. Насправді, краще вже йди відпочинь. От тобі важко, відпочинь. Просто знай, що ти повернешся до роботи.
Я намагався говорити про те, що має бути вироблена звичка, так? І секрет саме в тому, як побудувати звичку. А це насправді важко. Тобто, люди цього не роблять не тому, що вони там тупі чи ліниві. Це реально складно, тому що тобі треба змінити свій розклад типовий. Так? Якщо ти ніколи не ходив в спортзал,
так,
ти не знаєш, як це, ти не знаєш...
Тобі здається, що в тебе на це немає часу.
Так.
Бо ти живеш увесь свій час.
І тобі треба здійснити зусилля, виділити цей час. І потім дисципліновано його дотримуватись. І, до речі, якщо є якась корисна порада, яку я можу тут ставити, тут дуже важливо не ламати ланцюжок виконаного. Так? Наприклад, ти... Пообіцяв собі, що ти підеш таки в спортзал, ти пішов раз в спортзал, пішов другий раз, і на третій раз ти такий, ой, щось мені не дуже хочеться. Треба себе, в цей момент треба себе змусити, так? Тому що є якісь неврологічні дослідження, про які я чув, що, по-моєму, 2 місяці тобі треба на встановлення стабільної звички, щось таке. Так, тобто, якщо ми...
21 повторення.
Так, тобто, мається на увазі, 2 місяці ти не дозволяв собі пропустити. Ось.
Це так, Ігоре, але як людина, яка 10 років себе примушувала вийти на методичні тренування, і тільки останні кілька років вдалося, я не знаю, що таке лінощі, що таке от з собою домовитися, що а сьогодні я на тренування не піду. Я можу не піти на додаткове тренування. Я можу, наприклад, придумати причину, чому я сьогодні не побіжу.
Ну.
Ось. І все.
Але це тому, що в тебе вже вироблена ця звичка. Ти,
так,
в тебе
так,
немає
так.
варіанту не йти на тренування. Як це не йти на тренування? Розумієш?
Річ у тім, що оце боротьба з собою, вона відбувається постійно. В тебе постійно йдуть запитання від тіла до розуму. Якого фіга? Що відбувається? Куди біжиш? Від кого і по що? Там попереду є якась піхва? Ти її переслідуєш? Чи, може, ти втікаєш від...
Ой, солоденьким запахло.
Та.
Ой, щось срака зачухалась. Ой, а може, то я сьогодні Відьмачка подивлюся, а не буду працювати? Це приклади думок, які виникають в голові. Мабуть, важливий момент не дозволяти цим думкам перебивати ту, яка для тебе важлива, принаймні, була вчора, так? Там, піти в спортзал.
Усвідомлення того, що зараз відбувається відторгнення тренування і діалог із собою, вони спрощують прийняття цього явища. А ще замість примусу працюють нагороди. Проговорюйте свої нагороди. Що собі ти сьогодні дозволиш в обмін на те, аби подолати? Так, ти відповідаєш своєму тілу на запитання, по що ми біжимо.
Угу. Та.
І переслідувати здобич – мотивація значно краща, аніж втікати від хижака.
Ну, тут можна посперечатися.
Ні, чекай, чекай. Втікати від хижака тебе мотивує рухатися значно швидше, але це працює тільки, якщо є хижак. А хижака ніколи нема.
Так, хижак має бути реальний для тебе. Ти повинен реально його боятися, по-справжньому.
Так, справжній страх мотивує найкраще.
Так.
Але це працює тільки в короткочасній перспективі, а потім людини вигорає здатність боятися, і вона вже готова до смерті. Вона вже втомлена, вже мене з'їдає та біда.
Ну, я не впевнений, чи я можу з цим погодитися, але окей. Ні, обидві мотивації працюють, а найкраще, коли тобі вдається якби їх скомпонувати. Так, ти знаєш, від чого ти біжиш і куди. Так? І тоді мотивація найбільша.
Ну, Ігоре, людство від рабської праці перейшло до зарплатні. Тому що це ефективніше мотивує працівників, аніж рабська праця. А не тому, що ми стали добрішими.
Та ні. Ти помиляєшся. Рабська праця набагато ефективніша. Проблема в тому, що це не етично.
Ні. Зовсім ні. Не вірю в це.
Ми відмовились не тому, що це було економічно невигідно. Тобто як, це економічно невигідно для рабів, очевидно, але це економічно вигідно для... Ну, це ефективна робота. Ну, тобто, в тебе робоча сила, якій не треба платити. Чим це погано? Це ж чудово.
Ні, Ігоре.
Ну що?
Було би класно, якби так, але люди не такі.
Так було. Саме тому рабська праця існувала.
Рабська...
Ми відмовились від неї не тому, що вона неефективна, а тому, що ми вирішили, що вона неетична.
Ні.
Ну, війна була в Штатах через це, Олексо. Буквально 200 років назад.
Люди виснажуються від роботи без нагороди, від залякування, від... Вони не можуть давати хороший результат. Люди, які отримують зарплатню, дають кращий результат.
Це залежить від того, чим ти міряєш результат. Якщо ти говориш про якусь креативність, так, чи інтелектуальну працю, то, напевно, ти правий. Якщо ми говоримо про те, щоб носити каменюки чи викопувати золото з землі, то не обов'язково.
Пограйся, будь ласка, на ПК у гру Majesty. Fantasy Kingdom Simulator, чи якось так називається.
А що?
Це гра, в якій ти платиш зарплатню героям за те, щоб вони вбивали монстрів і охороняли якісь об'єкти тощо.
Ну.
Ця гра дає чудове розуміння, як працює економіка. Ти платиш гроші, а потім ти цим всім героям продаєш всякі зілля і спорядження.
Угу. І на цьому заробляєш.
І вони повертають тобі гроші.
Так?
Ну, вони вибивають якісь гроші із монстрів, і в них більше грошей, не тільки ті, які ти їм платиш.
Угу.
І вони тобі повертають більше грошей, ніж ти їм заплатив.
Угу.
Але якби ти їм не платив, вони би нікого не вбивали, і твоя економіка не розвивалася би. Це чудова гра.
Це Ні, Олексо, чекай. Ми можемо цю тему розвинути, але в нас просто ще багато радимо спожити. Ти впевнений, що ти хочеш?
Коротше, мотивуйте себе нагородами. Рухайтеся до нових досягнень сьогодні.
Так.
Коли ви оце слухаєте, коли з'являється ідея змінити щось у своєму житті, то негайно починайте розробляти план, які кроки треба зробити для досягнення своєї мети. Окресліть мету і окресліть етапи, і зробіть перший крок якнайшвидше. Або, якщо вам стане зрозуміло, що ця мета не ваша, що ви цього не хочете, то відкиньте її сьогодні, проаналізувавши все це. Але не чекайте, що з нового року ви станете іншою людиною. Ви будете тією самою людиною, лише старшою на кілька днів. І все.
Це точно. І дуже важливо бути чесним зі собою. Якщо ви знаєте, що у вас проблема з мотивацією, з дисципліною, то ставте собі цілі, про які ви знаєте, що... Точніше, не цілі, а кроки, які ви знаєте, що ви будете готові виконати. Так? Це дуже важливо, тому що, мені здається, ти, Олексо, раніше вже про це сказав, що якщо ти обіцяєш собі щось, а потім не дотримуєшся обіцянки, ти розчаровуєшся в собі. Так? І якщо ставити собі цілі, які... ти насправді не потягнеш, тому що ти недостатньо дисциплінований, наприклад, то ти збільшуєш шанси, що ти розчаруєшся в собі. Не треба так робити.
Так.
Треба бути відвертим з собою. Це дуже важливо.
і нагороджувати себе за кожне досягнення і говорити собі: ти молодець. Я скидаю роботу замовникам і пишу: Олекса, молодець.
Угу.
Я не чекаю, що замовник напише мені, що я добре зробив свою роботу. Я знаю, що я її добре зробив. Пишу: Олекса, молодець. І деякі замовники потім скидають мені смайлики, все, вони поділяють. Розумієш, що я отримую від таких дій? По-перше, мене похвалили. Не аби хто, а я. По-друге, я отримав схвалення. А отже, я все правильно...
Не аби від кого, а від себе.
Ні, чекай, це ж не я собі смайлик надсилаю, а замовник надсилає смайлик. Йому ліниво мені писати. Бо, розумієш, коли погано, то люди скажуть, вони попросять переробити. А коли добре, вони просто приймають роботу і пішло-поїхало, воно йде в монтаж. А мені ніхто доброго слова не скаже. А гроші – це дуже таке, знаєш, і ще й не відразу ти їх отримуєш після виконання роботи. Тому я сам собі пишу: Олекса, молодець. Я показую це іншим людям, і інші люди, їм нічого більше не залишається, окрім як погодитися зі мною. Так, Олекса, молодець.
Так.
Все. І це зусилля дуже мінімальне, а я розумію, що я виконав шмат роботи, і я молодець. Я себе нагородив словами, і потім після якоїсь тривалої діяльності я собі щось купую і пояснюю, що ти це отримав, тому що ти працював. Я вже ніколи не купую речей без проговорення до себе, що це моя заслуга. Я і гроші на це заробив, і я отримую це як приз за якийсь етап. І це працює, і це робить все змістовним.
Так.
Давай дорадимо спожити, і я би хотів почати із твого.
Ну, давай.
Розказуй, як це було?
Я нарешті пройшов Сому. У мене були з нею дуже довгі стосунки. Вперше мені її порекомендували, напевно, років 5 тому. Чи коли там вона вийшла, я вже не пам'ятаю. В 16-му?
Та щось таке.
Я не знаю, чого я так довго до неї прийшов, але нарешті я до неї прийшов. Я її пройшов через Steam Link, так як я розказував. Тобто я її грав на телеку з геймпадом, але на ПК. Мені вистачило терпіння, щоб в такому форматі її пройти. Значить, це чудова гра, вона дуже гарна. Це начебто як жахастик, але насправді це не жах.
Ну, це притча.
Можна сказати, що це притча, але... І, до речі, зразу хочу попередити, в нашому з Олексою Всесвіті спойлерів не існує, тому якщо ви боїтеся, що ми вам тут щось заспойлеримо, то краще перемотайте на наступний тайм-код. Ось. Значить, Сома — це про... питання оцифрування свідомості, так? Ми в цьому подкасті вже теж це обговорювали. І от, Олексо, всі люди, які мені рекомендували Сому, всі казали: там така кінцівка, ти просто офігієш. І коли я...
Ой, ти з тих людей, які не бачать в цій кінцівці нічого крутого?
Напевно. Ну, я просто очікував чогось супер несподіваного, а воно не було супер несподіване. І я не зрозумів, в чому прикол.
Так, але прикол... Олексу, та ж ясно, це ж з заявки самої проблеми, коли людину перенесли в інший час. Ясно, що там відбувається і чим це все, скоріш за все, закінчиться. Але суть у тому, як ти це пережив. Розумієш? Це, по суті, анекдот тобі показали, і ти є персонажем цього анекдоту, а не його спостерігачем. І ти той, у кого не вдалося. Хоча існують у цій же історії люди, у яких вдалося.
Ну, тобто, типу, я все правильно зрозумів. Момент, про який йдеться, це той момент, коли в кінці, як там, вони побудували ракету, щоб запустити купу людей, скопійованих в віртуальний всесвіт, у космос, для того, щоб пережити, в якійсь формі пережити цей апокаліпсис, так?
Угу.
І фішка оцього кінця — це, що герой, яким ти грав, якому пообіцяли, що його теж туди перенесуть, ту віртуальну реальність, його не перенесли, так?
Ну.
Окей, то я все зрозумів.
Ні, просто цей фінал дає нам вкотре зрозуміти, що безсмертя нема. Що копіювання людської особистості – це не панацея від наших проблем. І те, що потрапило тоді на орбіту, не є людиною від отого оригінального чоловіка, який колись прийшов на тест. І сам персонаж...
Ну, я не впевнений, що я згоден з цією інтерпретацією, тому що йдеться про різницю між копіюванням і перенесенням, так?
Ну.
Ну, тобто... Якщо тебе ідеально скопіювали, то твоя копія – це ти чи не ти? Так? І чи етично знищувати оригінал, якщо є копія? Мені здається, в цьому запитання. Тобто це не... вони не говорять про те, що, ну, що твоя копія твоєї свідомості – це не ти, так?
Але разом з тим...
Хоча це якби... Тут, власне, в цьому ж і запитання. Копія тебе – це ти чи не ти? Так?
Угу.
Ну, не знаю. Ні, взагалі, дуже цікаво. Я би... Я трошки незадоволений, що не розкрили тему оцього штучного інтелекту до кінця. Наприклад, там було декілька цікавих моментів з роботами, які думали, що вони люди, і вони були присмоктані до цього Structure Gel'я, і вони почувалися добре, вони були наче як під наркотиком. І нам дають проблиск, ну, нам показують трішечки чому, тому що, ну, теж там є момент, коли тебе, типу, хапає ця штука, і ти раптом опиняєшся в кімнаті, і з тобою говорить дівчина, яка давно померла, хоча ти, якби, розумієш, що це все було давно. Тобто... Але це все, так? Тобто більше нічого про це немає. І не зрозуміло, чому штучний інтелект мутував. Яка була... Ну, нам натякають, що створення оцих монстрів – це начебто як спроба штучного інтелекту врятувати людство в його дивний спосіб.
Скажи, а ти серіал дивився?
Який серіал? По самі? Є серіал?
Так, автори гри зняли веб-епізоди.
А, я не знав цього.
Про життя людей до подій гри. На цій підводній станції.
І що, там на мої запитання відповідають?
Там трошки це розкривається. Так, так. Як настає цей сеттинг? Як сталося,
ну,
все
гаразд.
Це?
Ну, гаразд. Добре.
Хоча в самій грі, на мою думку, це не є важливо розуміти. Нам запропонували обставини, нам дали зрозуміти, що в цього є якась мета задля порятунку людства, але ми ходимо манівцями.
Ну, виходить, що центральна ідея гри... Тобто оця вся фігня зі штучним інтелектом, це було заради того, щоб створити атмосферу з монстрами, і що все моторошно, страшно, і все розвалилося.
Так, і там оці епізоди з конкретно монстрами, вони дуже не приший кобилі хвіст.
Так, ну вони дуже часто, в мене було таке відчуття, ну курва, ну коли він вже пройде? Я вже задовбався чекати, я хочу далі.
Бо суть гри зовсім не в жаху. Так. Тобто вона викликає відчуття жаху, вона руйнує твою впевненість у дійсності. З цим гра чудово порається, але вона не містить жаху від там нутрощів, від розчленування, вона не стрибає на тебе скрімерами, вона зовсім іншого типу жах, вона ближче до Silent Hill, бо вона повільно пролазить тобі під шкіру і змушує тебе боятися, навіть коли ти вимкнув гру, бо ти думаєш про ці думки.
Так, є таке. Коротше, в будь-якому разі я дуже рекомендую Сому всім, хто її не грав. Це дуже хороша гра, і вона коротка, і вона сюжетна. Тобто суть гри саме от в цій атмосфері і в тому, що вона спонукає тебе подумати про ці питання свідомості і що воно таке, і людяності навіть, так?
Угу.
Типу, що таке людина?
Ну і докупи я би порадив звернути увагу на Layers of Fear, принаймні першу частину, в другу не грав, і Among the Sleep. Оці дві гри мають дуже подібну атмосферу і дуже схожий принцип лякання.
Uh-huh.
Layers of Fear ти граєш за дорослу доньку художника, яка повертається в родинний маєток і пригадує жахи, в яких вона жила через батька-пияка чи батька з проблемами творчості. І все це через призму жахів творіння. Що переживає людина, яка перебуває в постійному прагненні щось створити, якийсь витвір мистецтва. І всі ці символи, вони оживають у грі, але вона не містить навіть смерті. А Among the Sleep – це гра про дитину, немовля, яке ще навіть не ходить, а тільки на четверіньках ходить, яка живе у світі своїх кошмарів і шукає маму серед ночі.
Так, ти розповідав про цю гру.
Я розповів і так розчулився, капець. Там фінал... І вона має офіційну українську локалізацію Among the Sleep. Все, рекомендую. Я на тижні сходив на неперервний 5-годинний сеанс у кінотеатрі. Я дивився два фільми: «Людина-павук. Нема шляху додому», здається, так називається, і «Матриця. Воскресіння. Воскресіння у множині». Обидва фільми мені сподобалися, і я вже відчуваю докори сумління. Мені вже пояснили, що в жодному разі вони тобі не можуть подобатися.
Почекай, це нова «Матриця» вже вийшла?
Так, вже вийшла.
Ого, це я в танку. Ну, добре.
Це такий двогодинний трейлер до демки «Матриця Awakens».
Ага, ясно.
Яка вийшла на PlayStation 5. Дуже хороше таке відео демонструвальне. Коротше, «Людина-павук». Кіно, відразу варто зазначити, що не сприймається як самостійне кіно. Це не є самодостатній художній твір, який чимось вартий у відриві. Проте, це один з найкращих фан-сервісів, який я коли-небудь бачив. Це 2 з лишнім години, протягом яких ти проходиш іспит на знайомство зі світом відьмаків. Павуків.
Павуків.
Так, зі світом павуків, людей-павуків. Причому кінематографічних, але також є згадки і про відеоігрового Пітера Паркера, і про мультиплікаційного, і про участь Пітера Паркера у серіалі «Месники». От кіно весь час, здається, не було жодної хвилини, коли би ми не гикнули. От увесь час відбуваються жарти. І зазвичай, коли ти годину дивишся якесь гумористичне шоу, у тебе відбувається отупіння. І це неприємне відчуття. А тут якось не так. Чи то вони змінювали тематику жартів, чи то вони змінювали самі прийоми жартів, але ефект новизни від переживань, від цих емоцій не зникав увесь фільм. Тут відбувається зустріч із кількома ворогами Спайдермена із інших фільмів. І їх грають ті самі актори. А також тут є зустріч із спайдерменами з усіх фільмів новітнього часу. Ну, тобто тут всратий спайдермен 70-х років, а вже ж не з'являється. І японський спайдермен тут не з'являється. Але ми бачимо Тобі Магуайра і, як його, Енді Гарфілд. Точно знаю Гарфілд. І Гарфілд мій улюблений спайдермен. Мені дуже прикро, що друга частина про Amazing Spider-Man не отримала продовження. Не було третьої. І тут є жарт про це. Коли павуки координують свої дії, вони домовляються, так, я буду перший, ти будеш другий, а ти третій. І третім став спайдермен Гарфілда. І він такий, у мене буде 3! Розумієш? Жарт про те, що у нього буде третій фільм.
А не було в фільмі відображення оцього мему, там, бо спайдермен на іншого спайдермена показує їх там.
Був. Ну, власне, це ця сцена, в ній вони один на одного пальцями показують, так як в цьому мультику. Тут є все, розумієш? Це просто коміксовий блокбастер, так? І ти не чекаєш від коміксового блокбастера глибокого змісту, але він тут є. Тільки він не в тому сенсі, що тут глибокий зміст, а в тому, що кожний кадр містить більше інформації, ніж на перший погляд ти сприймаєш. Зрозуміло пояснюю?
Так, розумію.
Це кіно треба передивлятися кілька разів, але щоб його осмислити, щоб його повністю сприйняти, отримати від нього всі можливі закладені туди авторами змісти, треба подивитися трилогію з Тобі Магуайром, треба подивитися дилогію з Гарфілдом, треба подивитися усі фільми, де фігурує Спайдермен у месниках, і пограти в ігри. І подивитися Spider-Verse.
Дофіга контексту треба.
І тільки тоді ти отримуєш максимальне задоволення. Тому я й кажу, що це кіно не самодостатнє. Воно не містить сюжету, який би можна було зрозуміти і переказати. Воно є завершенням багатьох сюжетних арок, які почалися не у фільмах про Голланда. І тут відбувається найкращий розвиток цього персонажа. Нарешті ми бачимо, що він дорослий. І він приймає дорослі рішення. Він більше не школяр. Хоча сама проблематика фільму виходить із того, що він довбойоб. І в принципі лиходії, які на нього нападають, вони цілком заслужено на нього ображені і мстять йому. І він це заслужив. І люди в обговореннях Спайдермена казали, що я не розумію мотивацію Пітера Паркера, на що він це робить. Ну, тому що ось герой, ось лиходій. Герой б'є лиходія. Це модель, з якою нас виростили. Ми з цим...
Мені здається, це найстаріша історія людства.
Так, але в цьому фільмі Пітер Паркер каже, ні, давайте ми розірвемо це зачароване коло, я не буду вас пиздити. Я вирішу ваші проблеми.
А вони що?
І він це зробив.
Та, і спрацювало? Все одно герой, як не крути.
Ну так, так, так. І тут проговорюють фразу «З великою силою приходить велика відповідальність». Це культова фраза, яка, по суті, є притчевою, вона є настановою. І це надихає дітей всього світу бути кращими. Оця рольова модель Пітера Паркера. І коли ти приходиш до Пітера Паркера із цього фільму і теж дивуєшся, що за херню ти робиш? Ну, ти ж сам підписався їх всіх бити. Не вбивати, добре, але бити. І чому ти їх не б'єш? Чому ти проявляєш до них емпатію? Але ж в тому, напевно, і полягає ідеалізована людська істота. Ну, Ісус там, чи якийсь інший образ ідеальної людини. Що ти відкидаєш тваринне, відкидаєш от примітивну реакцію на загрозу. Ти її не б'єш, ти її розумієш і виправляєш. Тому що в кожної людини є своя причина, чому вона нещасна і зла. І, мабуть, оце єдине, що в цьому фільмі є самостійне. Оця ідея. Хоча це ідея всіх супергеройських фільмів, ну, більшості. Задоволення отримав несамовите, хоча під час сеансу на сцені, де всі мають плакати і сидіти тихенько, і всі сиділи тихенько і плакали, у нас в верхніх рядах хтось захропів. І хропів решту часу до кінця фільму. От просто прокинувся тільки коли скінчився сеанс. Після «Спайдермена» я пішов на «Матрицю Воскресіння». Кіно мені сподобалося, в ньому дуже багато самоіронії, і, як мені вже пояснили, я теж помиляюся, я не мав права вподобати цей фільм, тому що він об'єктивно поганий, можливо, але я просто так само сприймаю і оригінальну трилогію. Вона мені така ж наївна, безглузда і сильно відірвана від кіберпанку. А намагається дуже вдавати, що я кіберпанкове кіно, у мене все так серйозно. Але ти дивишся, як там люди надувають щоки і вдають серйозну серйозність, а розумієш, що ну, це ж просто клоунада з зеленим кольорофільтром. І «Матриця Воскресіння» продовжує ці традиції, вона продовжує саме дуркувати. Але в сумі це історія про романтичні стосунки людей, яким за 50. І оригінальна трилогія теж була про стосунки, про кохання, про конструктивну силу кохання, яка руйнує взагалі наше розуміння про світобудову, яка переступає через смерть.
Угу.
Що Нео воскресав, що Трініті. І це дивовижно. Отака віра в кохання, вона надихає людей. Вона не має нічого спільного з об'єктивною дійсністю, але вона робить нас кращими. Коли ми віримо в існування таких почуттів, ми до них прагнемо. І якщо не розчаруємося, а залишимося такими натхненними прагнути, линути до пошуку таких відчуттів, то ми ставатимемо в процесі кращими. І, можливо, колись, років через 100 тисяч, ми еволюціонуємо, і в нас дійсно будуть такі метафізичні стосунки, які оспівали поети сивої давнини. І «Матриця» про це, на мою думку.
Це так просто. «Матриця Воскресіння» – це фільм про кохання.
Як і три попередніх.
Ну так.
Єдиним серйозним фільмом у всесвіті «Матриця» є «Аніматриця». Якщо вам хочеться серйозного лору. А ще у «Матриця Воскресіння» є кілька епізодів, які пояснюють влаштування світу після подій трилогії. І кіно, на мою думку, нормально закінчує оті сюжетні арки, які мали... Коротше, трилогія, я ж недавно розказував, трилогія – це вступ. Це тільки вступ. А четверта частина, нехай вона і всрата, але всрата на рівні перших фільмів, нехай вона і всрата, але вона закінчує те, що там було початок. У цього всього буде продовження. Кіно про це говорить. І воно говорить про це дуже незадоволено. Там є персонаж, який кричить просто на камеру. Він дивиться на нас і кричить, що буде сиквел. Буде спін-офф, буде франшиза, все буде. І ви цим всім все зіпсували.
Mm-hmm.
Він кричить на персонажів, ну, але ми розуміємо, що кричать на нас. І це ми винні, що воно так розвивається, бо ми цього хочемо. Алана Вачовська цього не хоче. Може, може вона це хотіла сказати, але насправді абсолютно посрати. Мені хочеться нових втілень Матриці. Я хочу пограти в гру. Я так і не пограв у старі ігри по Матриці, тому що в мене вони не запускалися, а коли вже у мене був достатньо потужний комп'ютер, то я вже манав грати в таку застарілу графіку. Вже воно не на часі, хоча то все канон. Ті ігри, вони канонічні, вони розвивають світ Матриці. Ну і все.
То ти радиш дивитись Матрицю?
Я раджу дивитись Матрицю, якщо ви не сприймаєте Матрицю як серйозний філософський трактат.
А якщо сприймаєте, то краще четверту не дивитись.
То ні, тому що вона зруйнує ваше дитинство. Матриця самоіронічна. Це стьоб над Матрицею. От 2 години стьобу. І це мені сподобалось. Але якщо ви хочете серйозних вражень, то не йдіть на цю Матрицю. Подивіться аніматрицю, вона серйозна.
Що, згадаємо про Відьмак?
Давай.
Нещодавно вийшов 2-й сезон на Нетфліксі. Ти вже весь подивився?
Там є нова класна пісня, і я подивився нарізку всіх офіційних пісень, тобто всіма мовами, якими вийшла локалізація. Грандіозна робота. Вже це виправдовує існування 2-го сезону Відьмака, і як би це не було прикро, і тільки це виправдовує існування 2-го сезону Відьмака.
Що, ти теж не задоволений? Невже?
А я навіть не додивився.
А, ти навіть не додивився і не будеш?
Може й буду, але знаєш, вмістожерське ставлення до контенту яке? Якщо тобі цікаво, ти лобом пробиваєш залізобетон, аби дістатися до продовження.
Ну, так.
А тут я...
До речі, ти Pillars of Eternity купив?
А вже ж. І граюсь, і
ясно,
хвалю.
Я не сумнівався, що так буде.
Але тільки її і задовольнився цим, обмежився цим до наступного року.
Дуже добре. Ну, дивися, я коротко скажу, що я 2-м сезоном Відьмака теж трошечки розчарований, і це не в стилі вмістожирянства розповідати про речі, які нас розчарували, то може ми просто його скіпнемо.
Ну, він не розчарував, бо я нічого не чекав. З хорошого. Вони, очевидно, дослухалися до відгуків глядачів.
Та ну.
І 2-й сезон багато що змінив. Насамперед, викинули в сраті обладунки нівгарців.
Угу.
Далі, людям не сподобався Генрі Кевіл не як актор, а як накачаний шмат м'яса. І увесь 2-й сезон його накаченість приховують. І сам Генрі Кевіл для ролі в 2-му сезоні схуд. Якщо ви порівняєте його обличчя з 1-го сезону і з обличчям з 2-го, у нього запали щоки. Він схуд, він скинув масу. І він постійно носить великі безрозмірні сорочки, щоб приховувати м'язи. І так він сприймається набагато краще. І коли ти дивишся на людину, а не на качка, то ти більше переймаєшся, що там у нього на обличчі, як він поводиться. Ну, це те саме.
Як на мене, це якісь такі дрібниці.
Ні, це дуже важливо. Це дуже важливо. Це дуже важливо.
Ну, добре.
Ну, це те саме, як я побачив Скарлетт Йоганссон, здається, у фільмі «Кролик Джоджо». До того це просто шмат сексуального м'яса. Я не бачив ніколи її як актрису. Це просто сервіс. Ти дивишся, жінка, вона викликає у тебе збудження. Це виправдовує квиток. Ну, нормально, мене це влаштовує. Uh-huh. Але потім я вмикаю кролика Джоджо, і я бачу, що це потужна актриса. А вони просто приховали її сексуальність. Просто збавили відображення її сексуальності, і я побачив маму, я побачив людину, що опирається нацизму, і я проперся. Я повірив їй, вона чудово зіграла роль.
Бачиш,
і в 2-му сезоні
який Генрі... класний 2-й сезон Відьмака, що ти про Скарлетт Йоханссон говориш.
Так, ні, я наводжу приклад. І Генрі Кевіл у 2-му сезоні більше відповідає образу Відьмака. Хоча, нагадую, що серіал «Відьмак» – це окремий всесвіт. Якщо ви не знайомі з книжками і іграми, то вам може сподобатися. В 2-му сезоні дуже всраті зачіски і лінзи на очах.
Угу.
Але оскільки вони всраті практично у всіх, у кого є зачіски, і у всіх, у кого є якісь кольорові очі, то це сприймається як цілісний світ. Тобто в цьому світі у людей волосся отаке. І, ну, добре, дякую, хай буде. Тут є класні сцени, які викликають потужні емоції.
Наприклад?
Ну, наприклад, сцена, де, здається, в 1-й серії одна з магічок випитує у трупів події бою.
Окей, так. Ну це на самому початку, так-так.
Так, так. Ну, це дуже сильно, і це нагадує нам, що за що ненавидять магічок у світі. Вони страшні. Вони страшні. Якими би привабливими і сексуально звабливими вони не були. Я, до речі, сидів, розважався, рахував цицьки.
І що, скільки нарахував?
За 5 серій я нарахував 2,5 пари цицьок і одну сраку.
Ти рахував, типу, різні цицьки, чи просто кількість разів?
Ну, від різних жінок. Ні-ні, кількість разів не рахував, я рахував саме жінок.
А чому з половиною?
Ну, бо тільки одну цицьку показали.
Ага.
І це була негритянська цицька, і я так зрозумів, що є квота на негрів. Якби була більша квота на негрів, то показали би дві. А так показали тільки одну. І, на жаль, треба збільшити квоту чорношкірих, щоб було не 2,5 пари цицьок за 5 серій, а 3. Статевого акту не показали за 5 серій. Ну, я тільки 5 серій подивився. Далі я, можливо, себе змушу...
Я був дуже вражений, що Єнефер з Геральтом не переспали. Як так?
Це взагалі... Ну, от оце найбільший не канон.
Ну, тобто, дивись, в другому сезоні взагалі сексу не було, а по канону Геральт мав переспати з Тріс.
Та він там ледь не з усіма...
З Єнефер, і ще, не знаю, там з Весеміром.
Він переспав з Весеміром?
Ні, я кажу, що він міг би...
А чого би він мав переспати з Весеміром?
По канону, напевно. Ну, бо він трахає все підряд, хіба не так було в книжках?
До речі, Весемір розкішний.
Весемір нормальний, вдався, так, згоден.
Мені сподобалося, як я описав його, що це старий алкоголік з золотими руками. Він так виглядає.
До речі, Дікстра ще класний насправді, хоча його зовсім мало за весь сезон. Буквально пару сцен.
Я не зрозумів, Костянтине, зараз я звертаюся до тебе, знаєш, що ти мене слухаєш. Що ти причепився до Дікстри? Він чудовий.
Ну він писав в чаті патронів, що він хоче, коли буде старим, виглядати як Дікстра. То це, мабуть, комплімент.
Його... Ні, він скаржився, що його не влаштовує метросексуальність Дікстри. А чому?
Чому? По-моєму, йому якраз пасує.
Ну, власне, це те, чого теж не вистачає в кінематографі, бо у нас ейджизм жахливий. У нас немає права людина бути сексуально активною, якщо вона досягла певного віку. І немає права людина, ну, взагалі жити якось активно, якщо вона досягла певного віку. А чому? В реальності ж ми живемо і після того, як закінчилася молодість.
Так.
Ми вже не в середньовіччі.
Не знаю, я про Відьмака хочу додати, що я, напевно, не зміг достатньо абстрагуватися, тому що мене прямо обурило, що вони так сильно змінили сюжет і повикидали купу всього. Ну, чому мене це обурило, так як я про це думаю? У книжках є дуже дофіга різноманітних подій, які можна було би круто показати. І як я розумію, вони просто, ну, забили там на 80% того, що там було. А тих 20, що лишилося, вирішили не відтворювати так, як це було, а якось переробити. І я просто, ну, не дуже розумію, з якою метою це було зроблено. Просто, щоб це було також цікаво тим, хто знайомий з сюжетами. Ну, тобто, я не бачу мотивації, на що так робити. Як ти думаєш, Олексо, в чому тут суть?
Я теж не маю відповіді на це питання. Ну, але я і не ставлю таких питань.
Угу.
Ну, тобто, я сприймаю оце, як от вони зробили таке. Я не вимагаю від них зробити щось інакше.
Ну, я зрозумів, та. Це правильне абстрагування, Олексо.
Просто я не дивлюсь, розумієш? Вони від мене не отримують статистики позитивної. От і все.
Uh-huh.
І це, можливо, позначиться на третьому сезоні, може вони будуть його інакше робити, але факт, що будуть, бо шоу все одно цікаве. Більшість людей, які його дивляться, не знайомі ні з книжками, ні з іграми.
Це, напевно, правда.
Але це не стало новою «Грою престолів». Ні.
Точно ні.
Точно ні.
Я подивився фільм, називається «Don't Look Up». В момент, коли я його дивився, він був в топі на Нетфліксі в Канаді. Це дуже цікаве кіно, воно виглядає як комедія, пахне як комедія, звучить як комедія, але потім ти його вимикаєш і сідаєш в куточок, і тобі хочеться плакати.
Скажи, чи правильно я розумію, що це духовне продовження фільму «Ідіократія»?
Можливо, я, на жаль, не бачив «Ідіократію», обов'язково треба подивитися, але цей фільм – це дуже проста історія. А що, якщо до Землі летить велика комета, і якісь астрономи її раптом відкрили? Що буде у нашому сучасному постінформаційному, як його ще назвати, це суспільство, в якому ми живемо зараз, Олексо, в якому люди погано спілкуються між собою. Коротше, так, астрономи відкривають комету, яка через кілька місяців вріжеться в землю, і комета велика, тобто це загрожує вимиранню всього живого. Ну і з цими новинами вони в стресі, вражені, намагаються повідомити світу, так? Ну, що от таке буде, нам треба щось з цим робити. Вони йдуть до президента, який, як я розумію, це пародія на Гіларі Клінтон. Ну, так мені здалось, але я не знаю, може це такий збірний образ. І перша реакція президента: ой, ви знаєте, до нас тут кожен день ходять і розказують, то там потоп, то там якісь риби вимирають, то в нас скоро нафта закінчиться. Ми дякуємо за інформацію, приходьте пізніше. І ти такий дивишся на це і думаєш, ні, як так? Так це ж науковці, це ж астрономія, там все точно, типу. От, тут немає запитань. І, мабуть, саме цю проблему фільм і піднімає, що сьогодні навіть якісь наукові факти, хоча ти знаєш, це мабуть не сьогодні, це мабуть в принципі така є фіча чи баг, не знаю, що це таке в людства, що хтось виходить і каже, там, комета вріжеться в землю через 6 місяців, або, наприклад, через надмірні викиди вуглецевих, як це правильно називається, господи, вуглекислого газу в атмосферу, збільшується середня температура клімату. Через ковід вмирає X людей, якщо ви вакцинуєтеся, ваш ризик смерті зменшиться в стільки-то разів. Так? Хтось виходить і говорить щось таке. І зразу ж, відразу, моментально, людство поділяється на дві групи. На які, Олексо, як ти думаєш?
Ну, на ті, хто вірять, і ті, хто не вірять.
Саме так, саме так. І цей фільм, незважаючи на те, що він зроблений у комедійній формі, він змушує тебе злякатися, тому що якщо щось таке раптом станеться, щось типу цієї комети, то ми будемо в дуже глибокій дупі якраз через оце невміння одне одного чути і реагувати правильно. Ну, як не те, що правильно. Я навіть не знаю, як це назвати, тому що тут криється дуже така глибока проблема. Ти, як індивід, ти не можеш багато знати. Ти дуже обмежений. І тому ти повинен делегувати там прийняття рішень і отримання інформації експертам. Так? Але як тільки ти делегуєш щось експертам, з'являється ризик того, що ці експерти свій авторитет будуть...
А вони біологічно такі ж, як і ти.
Так, а вони біологічно такі ж, як і ти. І вони теж не все знають. Вони можуть бути експертом в якійсь темі, і вони вразливі до різних речей, так? Як будь-яка людина, до емоцій. Ну, коротше. Оці всі проблеми в цьому фільмі дуже гарно показують у комедійній формі. І ти дивишся, тобі смішно, а потім, коли фільм закінчується, тобі сумно.
Це ідіократія. Це ідіократія.
Коротше, суперовий фільм. Там в головній ролі Ді Капріо і дівчина з «Голодних ігор», як її звати, ти пам'ятаєш?
Ні.
Дженнифер Лоренс.
Ну, коротше, дівчина з «Голодних ігор», я думаю, ви її впізнаєте. Класний фільм, я рекомендую, і, можливо, він, не знаю, спонукає вас якось змінити своє інформаційне споживання, я не знаю. Але я раджу.
Ну, я планую дивитися в новорічну ніч це кіно.
Ну, власне, чому «Don't Look Up» називається, зрозуміло?
Ну, не дивися на проблеми, і проблеми нема.
Тому що з'явився політичний рух «Не дивися вгору». Ну, бо вгорі комету видно.
Ми приречені.
Ми приречені.
Ну, але ні, чекай, ми не приречені, бо ми створили таке кіно.
Це правда. Тут я з тобою згоден. Це привід для позитиву.
Якщо ми ставимо такі питання, то все ж таки відбувається якесь обговорення. Можливо, недостатньо швидко, але ми вчимось. Ми не безнадійні.
Угу.
Ну, в принципі, ми пережили середньовіччя і Радянський Союз. І вижили.
Якимось дивом.
Ну, тобто, у мавп були ядерні боєголовки. І планета ціла.
І вони навіть ними скористались.
Ну.
Кілька разів.
Так. Ні, добре, нехай ти загалом людство мавпами. Я хотів принизити так. Радянський Союз, ну, але давай принизимо все людство. Ми ж в містожерці, нам можна.
Добре.
У мавп і досі є ядерні боєголовки. Уже скільки? 70 років?
Так, це велика загадка, чому...
Чому планета досі жива? А жива, бо в принципі ми не такі саморуйнівні, як хочемо собі здаватися. Апокаліпсис не так станеться. Але станеться.
А як, в тебе є новини?
Нехай це буде велика таємниця для патронів від $50.
Окей.
Ну, як і в справжній релігії. Добре, на цьому все. Дякуємо, що нас послухали. Сподіваюся, ми вас сьогодні позабавили, збагатили новими вмістами і порекомендували чогось цікавого. Приходьте до нас за тиждень, так, з Новим роком. Нехай це для вас не буде великим потрясінням. Будьте щасливі сьогодні, робіть для цього якісь кроки, бо тільки від вас це все залежить. Так?
Саме так.
Ну і дякуємо нашим патронам, які цього року підтримували нас і зробили можливим створення нового каналу та запуск нового вектору розвитку в Вмістожери.
Дякую всім. Ваша підтримка безцінна.
Так. Все. Па-па.
Па-па.
Заплатіть відьмаку карбованцем красним, карбованцем красним. Воу! Заплатіть відьмаку карбованцем красним, не матимете проблем із ним.